ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мерімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарын жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Шығара сүресінің 90-91, 92 және 93 аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
تقوى-ларға жәннат жақындатылады, азғындарға тозақ көрсетіледі. Оларға табынатындарын қайда делінеді? Алладан өзгелер сендерге жәрдем ете ме, яки өздеріне жәрдем ете алама? Бұл аяттар Хазрет Ибрахимнің өміріне қатысты, немесе ол Хазреттің сөздерінің жалғасы болып табылады. Я болмаса, жұмақ пен тозақты баяндайтын Құдайдың сөздері. Адамды жұмаққа бағыттайтын тақуалық пен діндарлық, ал тозақтықтарды азапқа душар ететін адасушылық пен жолдан таяушылық екендігін айту үшін Құдай алдымен екі топты, шымақтықтар мен тозақтықтарды, тақуалар және адасушылар деген атаумен бір-бірінен бөліп алады. Тозақтықтар бұ дүниеде табынғандарының оларға жәрдемдесе алмайтынын, тозақтан құтқара алмайтынын түсінген кезде қиналып, азапқа түсетін болады. Сол күн олар өздерінің адасушылыққа ұрынып, тура жолдан тайғандарының, бірақ мүміндер адасып жүр деп ойлағандарын түсінеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Жұмақ пен тозақ адамға өзінің ғамал дәптері жабылып, енді ешкімнің қолынан ештеңе келмейтін кезде көрінеді. Тақуа мүмінінің дәреже деңгейі мен жағдайының жоғарылығы сондай, Құдай оған жұмақ әзірлеп қояды. Өздерін қорғауға шамалары жетпейтін пұттар немесе адамдар қияметте бізге қалайша араша түсе алады. Кезекте Шығара сүресінің 94-ші, 95-ші, 96-ші, 97-ші және 98-ші аяттары.
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
Табынылғандар да, азғындар да тозаққа етпеттерінен құлатылады. Әбілістің әскерлері де тұтас. Олар онда бұлай деп таласады. Аллаға серт, адасқанақ екенбіз ғой. Сендерді әлемнің Раббына теңеуші едік. Құранның басқа да аяттарында айтылғандай, қиямет күні Құдай пұтқа табынушылар мен мүшріктер бұ дүниеде ардақтап, құрметтеп табынғандарының, тіпті оларға назар жасағандарының бүгін қолдарынан ештеңе келмейтінін көрсін деп табынған пұттарды келтіреді. Құдайдың әмірімен пұттарды тозаққа тастағанда, олар пұтқа табынушыларға жәрдем бермек түгілі, тіпті өздерін де қорғай алмайды. Пұттар мен пұтқа табынушылармен қоса әбіліс пен оның әскері де тозаққа лақтырылады. Бұл бірнеше топ тозақта бір-бірімен дауласып, әрқайсысы бір-бірін айыптайтын болады. Шынайы достық және махаббат пен мейірімнің кеңістігі болып табылатын жұмақтың кеңістігіне қарсы тозақта кекпен дұшпандық және қарғыс пен лағынет кеңістігі орнайды. Тозақтықтар бір-біріне деген жек көрінішпен қоса өздерінен өткен істеріне деген қасірет және өкініш арқылы адасушылықтары мен жолсыздыққа түскендерін мойындайды. Осы аяттардан үйренетініміз, бұ дүниеде күнәмен бұрмалаушылық өзегі бойынша қалыптасқан достықтар қияметте кекпен дауға айналады. Ол жерде тозақтықтар бір-бірімен айтысып, дауласып, қастасатын болады. Адамның ұжданы қияметті оянып, оны қатты айыптайтын болады. Бірақ ол қасіретпен айыптаудың ол кезде еш пайдасы болмай, тек өкінішке ғана себеп болады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығара сүресінің 99-шы, 100-шы және 101-ші аяттары.
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ
Бізді күнәһарлары адастырған екен. Енді біздің ешбір шапағатшымыз жоқ. Шынайы досымыз да жоқ. Мүшріктер мен путқа табынушылардың ең соңында айтатын сөздері мынадай болады. Біздің адасушылығымыздың факторы бізді осы жолға түсіріп, бақытсыз еткен күнәһарлар. Өздерінің байлықтары мен күштерін теріс пайдаланған адамдар болды. Бізде олардың соңдарынан еріп, олар бара жатқан жол бізді бақытқа жеткізеді деп ойладық. Алайда бүгін жолсыздыққа түскенімізді түсіндік. Себебі енді бізге ешкім не шапағат тілемейді, не жәрдемдесетін шынайы досымыз да жоқ. Не путтар мен өзіміз таңдаған тәңірлеріміз де бізге шапағат ете алмайды. Не мүміндердің арасында бізге бүгін көмек қолын соза алатын, сөйтіп біздің құтылуымызға себеп болатын адал досымыз да жоқ. Осы аяттардан үйренетініміз. Қияметте әр адам кінәні басқаға жауып, мүшріктер мен адасқандар өздерінің басшыларының үстінен шағымданатын болады. Қияметте шапағат етуге болады, бірақ бұл мүшріктердің жағдайын қамтымайды. Пайғамбарлар мен бейкүнә жандар тек лайық мүміндерге ғана шапағат тілейтін болады. Адам қияметте де жақсы достыға жетеді. Хам осы дүниеде, хам ақыретте де бізге жәрдемдесетін адамдармен дос болайық. Мұндай адамдар тек иман иелері ғана.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Рамазан айының 18-ші күнінің дұғасы.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Аллахумма наббихни фил баракати асхари. Ваназзир фи калби бидия. خذ بكل اعضائي الى اتباع اثاري بنورك يا منذر قلوب العارفين
والله осы күні мені тәңсәрідегі берекеңден хабардар етіп, жүрегімді жарқыраған нұрыңмен нұрландырып, дене мүшелерімнің барлығын өз нұрының әсеріне бөле, вә әділ жүректерге жарық сыйлаушы.
Иранның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бізді жақсы қабылдарсыздар деп үміттенеміз. Өткен бағдарламада Хиджри қамари жыл санағы бойынша 9-шы ғасырда өмір сүрген ирандық ойшыл, ақын, әдебиетші, жазушы әрі көрнекті саясаткер Әмір әл-Шер Науаи жайлы сөз қозғадық. Ол әртүрлі салаларда құнды қызмет атқарған әлемдік тұлға. Ол өзінен кейін мәңгілік туындылар қалдырған. Бүгінгі бағдарламада осы ирандық көрнекті ойшылдың өлеңдеріндегі ирандық болмыстың ерекшеліктерін талдайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Роджерс болмыс бітімді өзі мен өзгелердің арасында тепе-теңдік орнату деп атаған. Ұлттық болмыс бір қоғамдағы ортақ белгілер мен ерекшеліктерге тиесілілік пен адалдық сезімі деген мағынаны білдіреді. Айырмашылық пен танымалдықтың себебі болатын бұл белгілер мен элементтерге әлеуметтік, мәдени және тілдік, тарихи және географиялық, саяси және діни ерекшеліктер жатады. Болмыс осы ерекшеліктерге негізделіп, уақыт барысында өзгеріп тұратындықтан шарықтаулар мен құлдырауларға ұшырайды. Ұлттық болмыс бір ұлтты екінші ұлттан ерекшелендіретін құрал. Осы айырмашылықтың басты шарты – түйсік. Өзіңді өзгеден бөліп алу түйсігі болмаса, ұлттық болмыс қалыптаспайды. Ойшылдардың көбі негізі болмыс адамдардың өз-өзін өзгеше бір тіршілік иесі ретінде түсінуіне қатысты болады деп санайды. Болмыс адамның өз-өзін сипаттап, қайта танитын тәсілі саналатындықтан, өзін-өзі тану және өзін өзгелерге таныстыру үшін қажет. Кез келген ұлттың болмысы бірінші кезекте сол ұлттың географиялық ортасынан туындайды. Сондықтан Иран үстірті ирандық болмыстың пайда болып дамуының бесігі болып табылады. Иранның болмысы мифологиялық заманнан бастап қалыптасқан. Иран өркениетінің болмысы мен өркениетінің ең маңызды белгісі және Иранның тарихы мен мифологиясын баяндайтын Фердоусидің шахнамасының мифологиялық бөлімі мен тарихи бөлімінде де Иран ел ретінде, Иран халқы ұлт ретінде аталған. Иран танушылардың әртүрлі мәдени, әдеби және көркемдік салаларда зерттеулерінің молдығы Иранның бағзы замандардан бері әрдайым мәдениет пен өркениеттің бесігі болғандығын, ежелгі замандағы ең жоғары өркениеттердің бірі саналғанын және жоғары әрі құнды болмыстық тақырыптарға ие болғанын көрсетеді. Иран географиялық тұрғыдан байланыс жолдарының қиылысында орналасып, шабуыл жасап басқа елдерді жаулап алып отырғандықтан, әрқашан әртүрлі ұлттардың ой-пікірлерінің тоғысқан жері болған. Алайда мәдени тұрғыдан осы жерлерді бағындырып, өзінің мәдениеті мен өркениетін соларға мұраға қалдырған. Тарихи деректер бойынша, бұл жер бөгделердің шабуылына ұшыраған кезде де, ирандықтар өздерінің болмысын барлық басқыншылардан аман сақтап, ирандық болмысты басқыншы қауымға таңа білген. Ирандық болмыстың осы қауымдарға үстемдігінің зор болғандығы соншалықты, бұл патшалардың тағы Иранның мәдениеті, өркениеті мен өнерінің көрініс тапқан жеріне айналған.
Thank you.
Парсы тілі мен әдебиеті, әсіресе парсы поэзиясы Иран мәдениетінің негізгі және тұрақты элементі болып табылады. Тимурилер дәуірі Иран мәдениеті мен әдебиетінің жарқын дәуірлерінің бірі саналады. Бұл заманда парсы әдебиетінің тарихында атақты ұстаздар пайда болып, олар Иранның болмысы мен мәдениетін өздерінің туындыларында баяндаған. Әмір Әлішер Науаи өз өлеңдерімен Иранның мәдениеті мен болмысының тақырыптары және элементтерін таратқан ақындардың бірі болған. Иранның мәдениеті мен болмысының келесі тақырыбы әділет. Әділеттің ирандық болмыста терең тамыры бар. Теңдік Ахеменилер заманынан бастап Иран халқының үлкен арманы болған. Ал ислам дәуірінде әділет, тоухид, ақыр заман мен пайғамбарлықпен бірге солтүстікте діни принцип ретінде қабылданып, Иранның ислам тарихы бойында мистиктер, ойшылдар мен ақындар әрдайым шахтар мен билеушілерді әділдік пен әділеттікке шақырған. Иранның мифологиясында ұста Каве әділетсіздікпен күрес символы, ал Феридун Иранның шахы ретінде әділет символы болып табылады. Әмір Әлішер Науаи өзінің өлеңдерінде ирандық болмыстың маңызды элементін өзінің рухына сәйкес пайдаланған. Ол әділетке шақырумен қоса зұлымдық пен әділетсіздіктің зиянды салдарларын өз оқырманына жеткізген. Адамға өмір бойы жетекшілік ететін және тыныштық сыйлайтын діни ой-пікірлер мен наным-сенімдер ирандық дүниетаным мен болмыстың негізгі діңгектері болып табылады. Парсы тіліндегі әдеби туындылардың кіріспесі Құдайды еске алып, діни тұлғаларды мадақтаумен басталады. Әмір Әлішердің өлеңдер жинағындағы діндарлығы Алладан рақым сұрап, дұға оқып, хаққа тәуекел еткеннен көрініс тапқан. Шектен тыс қылмысың болса да, ей фәнилік, дос мейірімділіктің символы болғандықтан ұялма. Ирандықтар әрдайым о дүние туралы ойлап, осындай ажырағысыз ақиқаттан хабардарлықпен өмір сүру үшін тереңірек мән-мағына мен философия қалыптастыруға тырысқан. Өмірдің қысқалығы мен өтпелі болуына сену ирандықтардың арасында мүмкіндікті бағалау көзқарасының пайда болуына себеп болды. Бұл көзқарас Хайямның атымен тіркеліп, парсы тілді ақындар мен жазушылардың туындыларынан көрініс тапты. Әлемнің тұрлаусыздығына негізделген көзқарас әсіресе моңғол шапқыншылығынан кейінгі мистикалық ойлардың негізгі өзегіне айналды. Осы ойлардың жанында ирандық мәдениет пен болмыстың келесі бір тірегі шаттық болды. Ирандықтар жыл бойында 12 мереке, яғни әр айда бір мереке өткізіп тұрған. Мұнымен қоса Наурыз, Мехргон, Садде және басқа да мерекелерді тойлаған. Құдайшылық, даналық, әділет пен шаттық осы мерекелердің басты принципі болып табылады. Университет ұстазы әрі парсы әдебиетіндегі мәңгілік тұлға Ростегор Фасауидің пікірі бойынша, шын мәнінде сауық сайран құру, тілектерді орындау, әділет пен даналыққа шақыру және илахи дүгіметтерді қолдану ұғымын білдіреді. Соның бір бөлігін қол соғу, билеу, күлу мен шаттану құрайды. Әмір Әлішер Науаи шаттану және жүректен қам қайғыны шығаруды, әр сәттің маңыздылығын білу және бүгінгі қуанышты ертеңге қалдырмау, әлемнің тұрлаусыздығынан хабардар болу, сонымен қатар дүниедегі оқиғаларға иек артпауға байланысты деп санайды. Заман тұрлаусыз болғандықтан өмірге сенім жоқ, шарап іш. Осы қам қайғының сарайында кінә тақпа, шаман келсе өзіңді қуанышқа бөле. Адамдар адамның болмыстық және тұлғалық маңыздылығына ғасырлар барысында әрдайым көңіл бөлген. Адамның болмысы мен адамгершілік қасиеттері жөніндегі пікірталас діни және әдеби тұлғалардың сөздерінде үнемі қайталанған. Жақсы атқа ие болу және ізгі істі қалау, айыпты жасыруға ынталандыру, дүниенің тұрлаусыздығын баса айту, одан бас тартуға шақыру, несібенің алдын ала бөлінгенін мойындау, шыншылдық пен дұрыстықты ұстану, Әмір Әлішердің өз өлеңдерінде тоқталған ақлақтық және мәдени ерекшеліктердің бірі саналады. Ирандыктардын дүйнө таанымында окуялар тагдыр негизинде орун алады. Адам жазмышка бас ийүү керек. Накшбандия тарыйкатын устанып, осы агымдын тагылымдарынан асер алган Амир Алишер адамды тагдырдын алдында каукарсыз санап, адамдарды жазмышка көнүүгө чакырып, оларды шагымдануудан бас тарткызган. Бир тал шаштай ыктыяр болмаган соң, эй фани, ризалык эт те жүрө бер, жауласып кайтесиң. Ирандык болмыс пен мадениеттин келеси бир эрекшелиги парсы тили. Тил мадениеттин басты өзеги. Ар бир улуттун мадениети келеси урпакка сол улуттун тили аркылуу берилет. Парсы тили менен адебиети де тил менен тарых тургусунан улуттук жана маданий болмусту сактоодо маңызды орунга ээ. Ирандык болмыс парсы тили жана адебиети менен ажырагысыз байланышта. Аны улуктоо Ирандын улуттук болмусун кадирлөө болуп табылат. Амир Алишер парсча жана түркче жырлаган. Ал өзүнүн парсы жана түрк тилиндеги өлөңдөрү жайлы кыта чыгарган. Онда өзүнүн түрк тилин мадактаганы менен аны парсы тили менен салыштырганда алтынның жанындагы кантка теңеп, парсы тилинин орнун жогору багалаган. Түрк тилиндеги татты менен түстүн маанисы шексиз. Парсыда асыллагыл менен инжи испеттес карасаң, базардын как ортосунда сүйлөп тургандаймын. Бир жагымда татты дәмдилер дүкөнү, экинчи жагымда зергерлер дүкөнү. Бул дүкөндөрдөн кайрышы кайтып товар алсын. Үйткөнү мындай товарлардын тутунушусу байла. Ардактагай келеси багдарламада Ирандын келеси бир таанымал тулгасы менен таанышканга дейин аман сау болуңуздар.
به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. حرمت گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلا. Thank you.